Ustaviti, čitit ćemo iz poslanice Rimljanima, četvrtu glavu od osmog, poslanice Rimljanima, šesta glava od osmog stiha. Ako umre smo sa Hristom, verujemo da ćemo i živjeti s njim. Znajući da je Hristov ustavši iz mrtvih više ne umire, smrt više ne vlada njime. Jer što je umro grehu, umro je jednom zauvek, a što živi, Bogu živi. Tako je, vi smatrajte sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu, Gospodu našem. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas pred tvojim predstavom milosti. Bože, kako je tvoj prorok ili Abraham to puno puta rekao, mnogi ljudi mogu listati stranice ove knjige, ali dati duhovno razumevanje može samo Sveti Duh koji je autor svega toga. Oče nebeski, Sveti Duh koji je napisao Božju reč, koji je pomazao proroke u svim tim vremenima i dobima, koja su prošla i koja su za nama, koji je pomazao apostole i apostola Pavla da napiše ove poslanice, samo je Sveti Duh mogao protumačiti tu reč tako što je jagnje ustalo sa svoga prestola, otvorilo pečate i onda je Sveti Duh došao do svoga proroka dole na zemlji i protumačio ovu Božju zapečaćenu reč. I mi smo tako zahvalni, Oče nebeski, zato što ne počivamo na svome vlastitom razumevanju i na onome što mi možemo misliti na našem intelektualizmu, jer znamo da je naš razum tako prevaran i to je najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala. Mi ne počivamo na našem znanju, na našem razumu, na našem intelektu, na našoj pameti. Mi počivamo na onome što je prorok objavio i što je prorok rekao, on je rekao ovako, govori Gospod. I mi smo tako zahvalni što čak i ne počivamo i ne odbaramo se na samim prorokovim idejama i onome što je prorok mislio, nego onome što je Bog rekao kroz njega. I zato što mi znamo da je ova poruka ovako govori Gospod i tako to onda nije od čovjeka, a čovjek nije autor svega toga, nego Gospod Bog svemogući je autor ove reči i otkrivenja koja je poslao u ovoj generaciji. Bože, i danas Oče mi verujemo da će jagnje danas tu reč prelomiti za nas, jer mi znamo, Oče nebeski, da će nebo i zemlja proći, ali tvoja reč neće nikada proći. Također znamo, Oče, da one koji veruju u tebe, ako i umre, živeće. I znamo da je cijelo spasenje, cijelo naše iskustvo bazirano na veri u reč. I znamo da je reč ta koja mijenja ljudska srca i da je reč ta koja hrani ljudske duše i da je reč ta koja donosi pomazanje i koja čini da ljudi budu drugačiji i spremni za uznesenje. Vera dolazi od slušanja same reči Božije, Oče, čak i ne od duhovnog dara. Tako da duhovni dar ne može učiniti da čovjek veruje, on samo može ukazati na grešku ili na nešto tako ili ohrabriti čovjeka, ali reč je ta koja donosi veru. I tako, Oče nebeski, mi te molimo da tvoja reč bude manifestovana na način da donese veru, Oče nebeski, i da ona da znak svoga prisustva, a to je vera u srcima ljudi. Mi te molimo, nebeski Oče, u ime Isusa Hrista. I ako su govorili prošli put o osobinama savršenog čovjeka, ali vidite, ono što je možda jedna od najzanimljivijih stvari u poruci koju je donio William Braham u ovoj generaciji jeste njegovo učenje o dve prirode u jednoj osobi. I to je nešto sa čime su se ljudi možda prvi put suočili u prorokovoj službi, zato što imate stvari, predodređenje nije stvar koja je propovedana od Williama Brahama. I sam Martin Luther je propovedao predodređenje i bilo je mnogo ljudi koji su verovali predodređenje u Boži izbor. Ali niko to nije propovedao na način na koji je to uradio William Braham, zato što je on to vratio sve na početak i u samo predodređenje on je učio i on je propovedao i o zminom semenu i on nam je rekao šta je bio prvi greh u Edenskom vrtu i šta se desilo sa Evom i zašto je ona otpala od Božje milosti i od Božje prisustva. Tako da, znajući ono što je bilo u početku, mi iz toga vidimo da postoje dva semena koja su došla na lice ove zemlje, dva semena koja su ispunila zemlju, dva semena koja se isprepliću kroz celu Bibliju, dva semena koja se isprepliću kroz crkvena doba i dva semena koja su prisutna na zemlji i danas.
Amen.
I mi znamo da je ono što se desilo u Edenskom vrtu bila jedna velika misterija koja je bila zapečaćena pod samim pečatima i da od vremena kada su apostoli otišli vekovima, milenijumima, ljudi nisu to znali. To je bila jedna istina koja je objavljena u Bibliji, koju je apostol Pavle propovedao, koju su apostoli učili, ali onda kako je crkva otišla u mračna vremena, te istine Biblije, istine apostolskog učenja, istine apostolske doktrine su bile zaboravljene i onda kroz vreme reformacije Bog je počeo da vraća deo po deo istine, tako da je vratio, znači, opravdanje verom, posvećenje, duhovne darove, ali onda u ovo zadnje vreme on je vratio celu istinu onako kako je ona bila dana crkvi na početku kroz proročku službu koju on obećao u Otkrivenju 10.7 i u Malahiji 4. Tako da je to jedna od istina koja je dugo, dugo, dugo bila zaboravljena. Dakle, to je istina o zminom semenu i zmičevom potomstvu. Istina da nisu svi ljudi, Božji ljudi, da nisu sva deca koja hode ovim svetom Božija deca, da nisu svi Božiji duhovni geni, da nisu svi predodređeni za spasenje, da nisu svi predodređeni da idu u nebo, da nisu svi sama Božija deca, nego je ta istina kada je propovedana, ona je bila toliko kritikovana i toliko osporavana, zato što su mnogo ljudi je shvatilo da ona znači upravo ono što kaže, vi niste deca Božije. I tako je došlo jedno vrijeme da je sam Isus stao pred Fariseje i je rekao im je potpuno otvoreno, vi ste, dakle vi kojima ja govorim ste od vašeg oca đavola, i njegove želje vi želite da činite, zato što je on ubica i krvnik ljudski od samoga početka. A sada kako je on znao, on je rekao zašto su oni deca đavola? Zato što je on krvnik i ubica ljudi od samoga početka, on je lažov i u njemu nema nikakve istine, ali vi njegove želje želite da činite na ovome svetu. I on je došao do jednoga mjesta da im je sasvim otvoreno to rekao. I onda danas ljudi neće da veruju u zmijino seme, ali sam Isus kaže farisejima, dakle to nije u knjizi postanka, to je u evanđelskim danima, Isus dolazi i kaže vi ste od vašeg oca đavola, dakle Bog nije vaš otac. Bog nije vaš otac, vi ste od vašeg oca đavola i zato želite da činite stvari koje činite i zato i živite na način na koji živite i zato radite sve ono što radite, zato što vaš otac nije Bog. Također je to došlo do ovoga zadnjega vremena i mi vidimo da ljudi danas žive na način na koji oni to žele, zato što su oni od svoga oca đavola i oni njegove želje žele da izvršavaju. I zato je ovaj svijet toliko prepun greha i zato je ovaj svijet toliko pun izopačenosti, zato što ljudi žele da čine volju samoga đavola, a razlog zašto to žele je to taj što su njegova deca. I oni čak i nemaju dve prirode. I Kain koji je bio satanin sin, kada se suočio sa Božijim glasom i kada je Božija reč njemu bila propovedana i kada se Bog njemu obratio, on u sebi nije imao nikakvo pokajanje, on u sebi nije imao nikakvo razumevanje, on u sebi nije mogao da ima nikakvo otkrivenje, on nije mogao da ima nikakvo duhovno otkrivenje ili duhovni razum da bi uhvatio Božju reč i da bi je razumeo, on to nije mogao verovati, on to nije mogao znati, on to nije mogao slediti i on je otišao od Boga. Ali ono što je on imao u srcu, on je otišao i pravio je veliki grad, otišao je, oženio je svoju sestru i napravio je veliki naučni centar, naučne institute, počeo da se bavi ispitivanjem zemlje, počeo da vadi metale i rude iz zemlje i napravio je jednu veliku naučnu civilizaciju čak u samom njegovom vremenu. Ali u sebi nikada nije imao Božju prirodu da se pokaje, da dođe do jednoga mjesta da kaže ja vjerujem u Božji plan otkupljenja, nikada u sebi nije imao sposobnost da dobije otkrivenje od Boga. Nikada u sebi nije imao želju da služi Bogu. Nikada nije u sebi imao ni jednu zrnce želje da učini ispravnu stvar. I to je jedna od najvećih karakteristika zmijinog semena. Oni nekada čak i mogu da se dobro osjećaju u Božijem prisustvu. Oni mogu da imaju nekakve emocije i Sveti Duh može doći na njih. I oni mogu uzeti čak i duhovne darove. Oni mogu pevati, oni mogu skakati, oni mogu govoriti u jezicima, oni mogu raditi te stvari. Ali oni ne mogu u sebi imati želju da čine Božiju volju. Zato što nema u njima ničega što ih pokreće u pravcu toga da čine volju koji je nebeskoga Boga. Oni uvek su u tome i uvek ćete ih prepoznati po onome što Isus tačno rekao za njih. Vi ste od vašeg oca đavola i želje njegovog srca želite da činite. I onda kada pogledamo, Biblija nam to sama otkriva na samome početku šta je Kain uradio. Otišao, šta je bila želja njegove duše. Otišao i načinio jednu naučnu civilizaciju. Otišao i počeo da se bavi naukom. Otišao i počeo da se bavi istraživanjima zemlje. Dotišao i počeo da se bavi svim tim naučnim istraživanjima. I on je imao u sebi to. On je otišao iz religioznosti. Kada je njegova žrtva bila odbačena, on je otišao iz Božijeg prisustva. On je zaboravio sve o Bogu. On je verovatno živeo dalje ostatak svoga života kao nekakav ateista koji se bavi naukom i kome je Bog potpuno sporedna stvar u životu, ne želeći čak da se osvrće na ono što je nekada bilo i na ono što je bilo u Edenskom vrtu. On je išao dalje kao jedan naučnik i brat Rakam je govorio o toj civilizaciji kao jednoj velikoj civilizaciji za njih. Ali mi vidimo Kainov život i onda vidimo šta je bila njegova želja. Ja ću otići univerzitet, ja ću otići i obrazovati moju decu, ja ću otići i naučiti ih sve to znanje, ja ću doći do jednog velikog znanja koje će mi omogućiti da lakše živim na ovoj zemlji, ja ću to sve uraditi. I on je otišao i činio je to zato što je to bila njegova želja. A onda mi možemo pratiti dalje kako se to razvijalo, i mi možemo vidjeti kada su ljudi počeli da prave vavilovsku kulu, da su oni dobili želju da naprave jednu svjetsku religiju, jedan svjetski religiozni sistem, da ujedine sve ljude pod jednu veliku organizaciju, i onda je Nimrod dobio želju da bude na čelu te velike organizacije, želeo je da napravi jednu vavilovsku kulu koja će dosezati samo nebo, željeli su da naprave nešto što će biti njihova religija, nešto što će biti njihov izum, nešto što će biti tako veliko, tako grandiozno da će sve ljude staviti pod tu kontrolu. I to se ni danas nije promijenilo, jer vi možete u ljudima vidjeti mnogo emocija, vi u ljudima možete vidjeti čak mnogo darova, vi u ljudima možete vidjeti mnogo stvari, ali kada pogledate ono što oni žele da naprave Svjetski savez crkava, oni žele da su jedine sa Rimom, oni žele da uzmu Božije duhovne darove, oni žele da govore u jezicima, oni žele da se mole za bolesti, oni to uzimaju, oni to mogu imati. Ali kada pogledate stvarno duboko želju njihovog srca, oni ne žele da uzmu Božji put, oni ne žele da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, oni ne žele da žive za život koji je dostojan evanđelja, oni žele da naprave jednu veliku svjetsku organizaciju, oni žele da se ujedine sa Rimom, oni žele da naprave jednu veliku svjetsku crkvu, i to je želja njihovog srca. Dakle, Isus im je to veoma jasno rekao, vi sad vaše oca đavola i zato želje njegovog srca vi želite da činite. Ne svoje, nego njegove želje. Ne samo ono što je vaša izum, nego sama satanska želja je vaša želja. Želja vašeg oca đavola je takva, a vi ih izvršavate i vi to činite. I to je nešto što je jedna od glavnih karakteristika zmijinog semena. I onda kada pogledate u njih, oni u sebi nemaju nikada ni malo želje, ni malo želje da urade bilo šta što je Božja reč rekla da ljudi treba da radi. I kada Božji glasnik dođe sa svojom porukom, i kada evanđelska truba se oglasi, i kada Bog bude govori ono što želi za svaku generaciju, on nikada nemaju u sebi želje da to uradi. I to je počelo kao razdvajanje Božijeg semena od vinog semena još na dan Pentakost, kada je riječ Božija bila propovedana, i kada je apostol Petar propovedao, i kada je Sveti Duh došao na ljude, oni su poželjeli da se krste u ime Isusa Krista, i oni koji su bili Božji izabrani su dobili želju da čine Božju volju. Oni su otišli do neke reke ili do nekog mesta gdje su se krstili i bili zaronjeni u ime Gospoda Isusa Krista, ali oni koji nisu bili Božji ljudi su se smejali tome, zato što oni u sebi nisu imali ni malo želje da urade ono što je Bog rekao da treba da se uradi. I po tome vi uvijek možete razlikovati Božiju djecu od one koje to nisu. Zato što Božija djeca u sebi imaju dušu, a ta duša želi da čini Božiju volju. Da ona želi da čini Božiju volju, i ako Bog vama kaže pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, vi odete i uradite svoj deo zato što u vama postoji želja da to uradite. Vi ste Božji sin ili ćerka koja je predodređen da to uradi. Vi niste seme zla i vi niste seme izopačenosti i vi niste to seme protiv rečnosti o kojima je govorio brat Abraham, zato što vi u sebi imate želju da uradite ono što je Bog rekao da treba da se uradi. Tako kada je ta poruka došla u početku, ona je rekla pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Tamo su bili ljudi koji su se tome smijali, koji su rekli vi ste pijani, vi ste ludi, vi ste potpuno poludeli, vi ste potpuno van sebe. Oni su se smijali tome zato što su bili deca kletve, zato što su bili deca iz opačenosti, zato što su potekli od njihovog oca đavola i zato što su želeli da čine njegova djela. I po tome su se uvijek razlikovala Božja djeca od onih koji to nisu. A onda kada pogledate, brat Abraham je govoreći o Kainu rekao da je Kain imao sve duhovne karakteristike samoga đavola i da je imao sve telesne karakteristike svoga oca zmita. Tako da je on, kada je brat Abraham govorio o njemu u crkvenim dobima, on je rekao da je Kain bio stvorenje koji nije bio potpunosti čovjek. Bog je došao u početku i stvorio je Adama. Onda je dao jedan tvrdi san Adama, iz njegovog oka je uzeo Evu i dao je duh u nju i stvorio je čovjeka Adama i kasnije je stvorio ženu Evu. Ali kada je prvi sin došao i kada je Eva rodila Kaina, brat Abraham je za njega govorio i rekao on je bio polu čovjek, polu životinja. On nije bio čovjek, on nije bio čovjek koji je bio u originalnom stvaranju Božije. On nije izašao iz Božijeg uma i došao na zemlju. On je došao kao plod satanine manipulacije genetikom u Edenskom vrtu. On je došao na jedan takav način i kada se rodio on je bio polu čovjek, polu životinja. Dakle, on nije bio čovjek koga je Bog stvorio na jedan takav način. On nije bio deo originalnog Božjeg plana. I brat Brahma je rekao, on je imao u potpunosti prirodu đavola i imao je sve telesne, senzualne karakteristike svoga oca zmija. Tako da je i njegovo seme to nasledilo. I do dan danas, to se danas još uvijek u ovom svetu ovakav kakav jeste isprepliče, te sve grane su i danas ovdje i mi ćemo vidjeti samo jednu stvar, dakle kada pogledamo na Kajina, on u sebi nije imao nikakvo pokajanje. On nikada nije mogao da se pokaje u vezi bilo čega, on nikada nije mogao da dođe i da prizna grešku, on je morao uvijek biti u pravu. On je uvijek morao biti u pravu sa svojim idejama. On je uvijek morao biti u pravu sa svim onim što je radio. On nikada nije mogao da dođe i da kaže ja sam pogrešio. On nije mogao da se ponizi i da kaže ovo je greška. On u sebi nije imao ni malo poniznosti da dođe do jednoga mjesta i da kaže ovo je sada greška, ovo ne valja, ovo je pogrešno učinjeno. O Bože nebeski, oprosti mi ovo moje djelo. On se čak nije pokajao ni kada je ubio svoga brata. On se čak nije pokajao ni kada je ubio Avelja. On se nikada nije kajao ni za šta. On nikada se nije okretao unazad i pogledao na svoje greške i rekao ovo je stvarno bila greška. On je uvijek išao iz greške u grešku, on je napredovao u svemu tome. On se nikada nije mogao zaustaviti i okrenuti, stati i reći sad je dosta, ovako više ne ide. On se nikada nije mogao okrenuti ka Bogu u pokajanju. On nikada nije mogao priznavati svoje grehe zato što ih nije bio niti svestan. On nikada nije imao u sebi nikakvo pokajanje. Ali onda prva stvar koja je došla na dan Pentakosta kada je Petar propovedao bila je pokajte se i jedna od glavnih poruka istinite crkve živoga Boga je poruka pokajanja i zato kada se poruka pokajanja propoveda, oni koji su izabrani Boži, oni će se zaista pokajati jer oni u sebi imaju to. Ali Kain u sebi nije imao nikakvog pokajanja. Kain u sebi nikada nije mogao prepoznati svoju grešku. Kain je bio slepac od samoga početka. Kain je bio u potpunosti duhovno slepa osoba za svoje greške. Kain nikada nije mogao imati otvorene oči u vezi svojih greha. On nikada nije mogao vidjeti da greši. On nikada nije vjerovao da greši i on se nikada nije kajao zbog toga što greši. I kada pogledate to seme danas vidite istu stvar. Oni su potpuno slepi u vezi svoga duhovnog stanja, naročito kada mi živimo u ovo doba koje je laodikejsko crkveno doba i o kome je Biblija prorokovala i rekla da će ovo biti doba slepih ljudi, da je ovo doba jednog duhovnog slepila i da slepci vode slepce. Oni nikada ne mogu da vide da greše, oni nikada ne mogu da vide da treba da se kaju, oni nikada ne mogu da uvide i nikada ne mogu da dođu do jednog otkrivenja da put kojim idu nije dobar put, oni nikada ne mogu da poveruju da nisu u pravu, oni su ljudi koji su toliko ponosni, koji su toliko nadmeni da uvijek moraju biti u pravu, oni su slepi u ovoj generaciji, to seme je najviše zahvaćeno slepilom nego što je ikada bilo, oni su slepi do jedne mere da im više nema pomoći. A kada pogledamo sada na Kajina, mi vidimo da on nikada nije mogao da donese rodove pokajanja. On nikada nije mogao da ima želju u sebi da služi Bogu. Jedino što je uradio, ubio je svoga brata. On nikada nije mogao da ima normalne ljudske želje. On nikada nije mogao da ima čak i normalne ljudske emocije. On je uvijek bio sklon besu i agresivnosti i primitivnom divljaštvo, tako možemo ga slobodno nazvati jednim divljakom i kada pogledamo na to seme koje se danas umnožilo i vidite kakvi su to ljudi. Pogledajte kakva generacija dolazi i pogledajte kako se ona ponaša i pogledajte koliko je to bahato, primitivno i divlje i pogledajte koliko je besa i agresivnosti bez razloga u tim ljudima i pogledajte kako se razračunavaju međusobno na ulicama i mi možete vidjeti samo jednu stvar, to je radio njihov praotac Kain. Baš to je radio njihov praotac Kain, pun mesa, pun primitivizma, pun agresivnosti, bez ikakvog razloga on je ubio svoga brata. I to je jedno seme, i to je jedna priroda, i brat Abraham je rekao to nije ljudska ili nije samo ljudska priroda, to je jedna hibridna priroda, to je jedna mešavina ljudske krvi i životinskog instinkta. To je jedno čudno stvorenje koje Bog nikada nije želeo da živi na ovoj zemlji i koje Bog nikada neće zadržati u večnosti. To su jedna čudna loza ljudi koji nisu ni ljudi ni životi. I sad vidite da je Bog ostavio onako i da nije bilo greha, da je zmija ostala zmija, da je čovjek ostao čovjek, da se ta semena nikada nisu ukrstila i nikada nisu pomešala, onda su svi ostali u svojoj poziciji i sve bi bilo u redu. Ali onda kada je došlo do toga mešanja semena u Edenskom vrtu, mi smo dobili jednu hibridnu rasu, mi smo dobili jedno čovečanstvo koje sada nije u originalnoj Božjoj volji, niti može biti, zato što je Bog stvorio odvojeno čoveka i stvorio je odvojeno sve životinje, i kada je došlo do jednoga mesta, on je stavio u čoveka dušu da može proslavljati Boga, da može služiti Bogu, da može znati Božju volju, ali kada je sve to pomešano, mi smo dobili jednu nelegalnu grupu ljudi, mi smo dobili jednu nelegalnu rasu koja se pomešala sa svojom čovečanstvom, i mi smo danas svedoci kuda to vodi, i mi smo došli do jednoga mesta da su oni došli do jedne granice kada će sami sebe uništiti. Ali bez obzira koliko su inteligentniji i koliko su pametni, i bez obzira na sav njihov razum, i bez obzira na svu njihovu nauku i civilizaciju koju imaju, oni u sebi nemaju Božji duhovni gen. Oni u sebi nemaju dušu. Oni u sebi nemaju ništa što bi verovalo. Oni nemaju u sebi ništa što bi prepoznalo Božji glas. Oni u sebi nemaju nikakvu veru. Oni u sebi nemaju nikakvo pokajanje. I oni u sebi nemaju nikakvu želju da služe Bogu. I to je nešto što bi brat Braham na njih nazvao i rekao bi, to su outsider. To su ljudi bez nade, a da to čak i ne znaju. I on kada je govorio o njima, on je rekao, Ezav nije bio seme, ali Jakov jeste. Zato što je u Jakovu bila želja da služi Bogu. I kada je govorio o Ezavu, u Ezavu nije bilo te želje, zato što u semenu, nečemu što nije seme Božije, nema ništa što može biti oživljeno. I kada Sveti Duh dođe na nekoga koji nije Božije seme, on ne može oživjeti želju da služi Bogu, zato što tamo nema ispravnog seme. Zato što tamo nema ispravnog seme. I nije važno koliko vi možete takvu osobu ubeđivati, nije važno koliko vi možete svedočiti i pričati i govoriti istinu toj osobi, to neće nikada imati nikakav efekat, zato što tamo nema ničega što može biti oživljeno. I to je ta tužna činjenica, i to je ta tužna stvar, i to je tako istina. I ljudi su mrzeli brata Brahama što je to propovedao. Propovednici denominacionalizma su ga mrzeli zato što je to govorio. Oni su ga prezirali zbog toga što je govorio, ali to je njih razotkrivalo. To je pokazivalo ko su oni. To je pokazivalo odakle oni potiču, šta rade i kuda idu. Oni su mrzeli Isusa kada je došao i kada im je rekao, vi ste od vašeg oca đavola, ali su bili. Dokazano je da su bili i da jesu. I onda kada je William Braham propovedao istinu o zvinovom semenu, oni su na njega toliko omrznuli, toliko su napadali toga čoveka i danas ga najviše okrivljuju. I vi danas čak imate u pentakostalizmu propovednike koji kažu, ja se mogu složiti sa svim onim što je on govorio, ali sa zvinim semenom ne mogu. Ja se mogu sad čak složiti da je on bio prorok, ali se ne mogu složiti sa zvinim semenom. Ja se mogu složiti da su njegove vizije u redu, ja se mogu složiti možda čak i sa krštenjem, ali ne mogu se složiti sa zbijinim semenom. Ali znate kako je to, vidite, to upravo otkriva te ljude. Vi ste od vašega oca đavola i vi želite njegove želje da činite. Vi želite da budete religiozni, ali i dalje da živite u grehu. Vi želite da pravite velike denominacije i da se vraćate i udružujete sa Rimom. Vi želite da napravite jednu svetsku crkvu koja će se suprotstaviti Bogu. Vi želite da danas u modernom svijetu ponovo gradite svoju babilonsku kulu. Vi to želite zato što ste od vašeg oca đavola. I to se nikada ne može promijeniti. To se nikada nije promijenilo i to se nikada neće promijeniti. Kada je to seme došlo do jedne kulminacije na zemlji, pazite, kada je zvino seme toliko zagadilo zemlju, Bog je morao intervenisati na jedan način da dovede, donese potop, da bi celu tu rasu, celu tu nakalemljenu rasu, tu nelegitimnu rasu sklonio sa lica zemlje i da bi zemlji i ljudima na njoj omogućio jedan novi početak. Sada vidite, imate jednu stvar, da je pismo reklo da su se sidovi ljudski veoma umnožili na zemlji i da su oni živeli u jednom takvom predpotopskom vremenu, u jednom nemoralu, da su sidovi Božji gledali na kćeri ljudske, da je to ukrštavanje toga semena nastavljeno, ljudi su se množili, umnožavali su, oni su ispunili zemlju i to više nije moglo ići na jedan takav način. I onda kada je Bog pogledao, on je pogledao veoma ogroman broj nelegitimnih ljudi, ljudi koji više nisu mogli živjeti na toj zemlji, niti je Bog želeo da ih trpi na zemlji. I Bog je došao svome proroku Noju i rekao je: Noje, ja ću uništiti celu tu generaciju, ja ću celu tu nelegitimnu rasu uništiti, ja ću uništiti njih, zato što ja nisam stvorio zemlju da bi oni živjeli na njoj. Dakle, Bog je stvorio zemlju u početku, danas oni kažu Bog je surov Bog, i vi imate mnogo ljudi koji sebe izražavaju i deklarišu kao ateiste i kažu: pa kako, ako je Bog dobar Bog, kako je on mogao uništiti sve te narode? Ako je on dobar Bog, kako je on mogao učiniti da dođe potop na zemlju? Kako je on mogao biti u stvari tako surov da pošalje vodu i da uništi sve te ljude, sve te nevide ljude, su tu nevinu decu? Kako je on mogao da vodi Izraelce i kako su oni mogli da ubijaju sve te narode i kako su oni mogli da zatiru sve te gradove i kako je Bog mogao njima da kaže: idite i uđite u taj grad, i kada uđete u taj grad, onda pobijte sve u tome gradu, pobijte sve i starce u staračkim domovima i decu u kolevkama i nemojte štediti nikoga? I onda oni kažu: pa taj Bog je surov Bog. Ali kada pogledate istini u oči i kada pogledate na kraju svega i kada vidite da je Bog njima dao prostor za pokajanje, oni to nisu želeli, kada vi vidite da je Bog njima slao proroke da ih ispravljaju i da ih usmeravaju na pravi put, oni to nisu želeli, kada vidite da oni u sebi nisu imali ni malo želje da služe Bogu, na kraju svega vi se setite da Bog ovu zemlju nije stvorio da bi na njoj živjeli satan ili sinovi. Bog ovu zemlju nikada nije stvorio da bi na njoj živjeli deca te polirane zveri. Bog nikada nije stvorio ovu zemlju da bi na njoj živjela jedna takva rasa polu ljudi, polu životinja. Bog nikada u svom umu nije imao tu nameru. Kada je stvorio zemlju, Božja namera nije bila takva. I znate jednu stvar, on će to uraditi u ovoj generaciji ponovo, jer to seme je sebe veoma umnožilo, oni su se veoma reprodukovali, oni su potpuno okupirali ovu zemlju i Bog će u vremenu koje dolazi tu zemlju očistiti od nelegitimne raselju. I zaista kada su ljudi to slušali na jedan takav način, kada je prorok propovedao to, to je bilo tako jasno reče. Znači, to je bilo tako otvoreno propoveda. To je bilo tako otvoreno propovedano da je to nekada izgledalo i kao brutalno. I znate, oni su se čak osjećali uvređeni i oni su ustajali sa službi na kojima je brat Braham propovedao zminome semenu, na kojima je brat Braham propovedao sve te stvari, oni su uvređeno ustajali i odlazili sa službi, ali ipak, bez obzira koliko su oni bili uvređeni, to je bila istina. Isusa su počeli fariseji mrzeti onoga trenutka kada je počeo da im govori istinu i kada je počeo da im propoveda istinu, i onda kada im je tu istinu rekao, on je rekao, zaista on ih nije mrzeo, on je bio inkarnirani Bog u telu, on je bio Bog i on je voleo sve ljude i ne želao da se svi ljudi spasu, on ih zaista nije mrzeo, ali onda je došao do jednoga mjesta da im je rekao istinu: vi ste od vašeg oca đavo. Vi ste od vašeg oca đavola, to je toliko brutalna istina. Ali oni umjesto da se pokaju, oni su se uvredili. Umjesto da se pokaju, oni su se uvredili. Sada pokajanje bi bio znak da su oni Božja deca. Pokajanje bi bio znak da su oni spremni da slede Boga i Božji glas. Pokajanje bi bio taj znak koji se od njih očekivao i djelo koje su oni trebali da urade da bi živjeli, zato što Isus rekao: ako se pokajete, vi ćete živjeti, ali ako se ne pokajete, vi ćete svi poginuti kao ljudi na kojima je pala Siloamska kula. I on je želeo da se oni pokaju, on ih je pozivao na pokajanje, ali onda kada su oni sve to odbili, on je jednostavno rekao najjednostavnijim rečima, i možda je to zvučalo veoma grubo, ali on im je rekao: vi ste od vašeg oca đavola. I on je ušao među fariseje, među prvosveštenike, među levite, ušao je u hram i rekao im je: vi ste od vašeg oca đavola. I ne samo to, nego vi njegove želje želite da činite. Vi kažete da služite Bogu, vi kažete da služite Bogu, a napravili ste tradicionalnu crkvu. Vi kažete da služite Bogu, a napravili ste religiju koja nema veze sa njegovom rečom. Vi kažete da služite Bogu, a tovarite na ljude bremena koja su teška i preteška, koji sami ne možete da nosite, pa ipak ljude koje traže Boga vi tako opteretite da slomite njihov život. I vi kažete da ste Božja deca. I vi kažete da ste Božji ljudi. I vi kažete da ste Božji sinovi. I vi kažete da ste najsvetiji od najsvetijih. I vi kažete da ste najbolji od najboljih. Ali ja ću vam reći: vi ste od vašeg oca đavo. Ja ću vam to reći: vi ste od vašeg oca đavo. I kada pogledate sve te ljude, oni u sebi nikada nisu imali ništa osim jedne prirode. ništa osim jednog karaktera i ništa osim jedne narave. Ali kada dođete do onih koji su Božji sinovi, vi ćete vidjeti da je tom hibridizacijom i mešanjem semena, da jedino Božja deca u sebi imaju dve prirode. Znate, brat Brakan je rekao nešto što mi ne možemo možda ni razumjeti do kraja, da zmija u Edenskom vrtu nije imala dušu, ali je imala mjesto za dušu. Ali onda kada dođete do tog potomka iz te bludničke veze, dođete do Kajina i vidite da je on imao nekakvu dušu, ali nikada Božju prirodu. Ali nikada zaista nije imao Božju prirodu. Ali kada dođete do Avelja, kada dođete do Abrahama, kada dođete do Noja, vi ćete vidjeti da su to ljudi koji su imali telesnu prirodu koja je bila toliko slična Kainu i Kainovoj djeci. I zato Biblija kaže, svi smo mi rođeni u grehu, rasli u grehu i oblikovani u grehu. I zato Biblija kaže, telo ratuje protiv duše, a duša protiv tela. Svi mi imamo jednu prirodu sa kojom smo rođeni. I brat Brakan kada je propovedao o tome, on je rekao šta je ta priroda. On je rekao da je to grešna narav sa kojom smo rođeni. Mi nismo rođeni kao pravedni. Mi smo rođeni kao grešni. I u svemu tome nikakve razlike ne bi bilo između nas i Kainove djece. Nikakve razlike ne bi bilo između Jakova i Ezava, da Jakov nije unutar sebe imao dušu koja je bila Božji gen, koja je bila Božja priroda, što je bilo nešto u njemu što je želelo da se pokori Bogu, što je bilo nešto u njemu što je verovalo Božjem glasu, što je bilo nešto u njemu što je želelo da služi Bogu. I on je imao dve prirode u sebi. Jedna sa kojom je rođen, ali druga koja se rađa u njemu kada se susretne sa Božjim glasom. Božji glas u ovim zadnjim danima, kaže brat Brakan, on ima poruku koja se tako zove. U danu glasa, dakle sedmog anđela, to je Božji glas u ovim zadnjim danima, mi ćemo vidjeti da je Božji glas uvijek imao silu u sebi da oživi Božju djecu. Božji glas, kada je on propovedan, uvijek je imao u sebi silu da donese život, uvijek je imao silu u sebi da pokrene Božje seme, uvijek je imao snagu u sebi da donese novorođenje. I Božji ljudi nikada nisu rođeni od nekog dara, polaganja ruku ili tako nečega, oni su rođeni od glasa Božije, zato što vera dolazi od toga glasa, vera dolazi od slušanja Božje reči, vera dolazi od svega toga i to je Božji način da oživi to se. Petar je propovedao na dan Pentakosti, ljudi su oživeli. Petar je propovedao na dan Pentakosti, ljudi su oživeli. Petar je govorio i ljudi su dobili otkrivenje. Petar je govorio i ljudi su dobili pokajanje. Petar je govorio i sve dolazilo na svoje mjesto, zato što je unutra bilo nešto što može biti oživljeno. Ali u nesemenu nema ništa što može biti oživljeno. I to je mjesto gdje učenje zmijinog semena ima veoma veliku važnost za nas. Mi imamo dve prirode, ali unutar sebe mi imamo dve prirode, ali unutar sebe mi imamo dušu koja je Božji duhovni gen. I kada Bog dođe i kada Bog oživi to, onda Božja priroda podređuje telo i razapinje. Onda Božja priroda razapinje to telo. Dakle, samo Božja deca u sebi imaju dve prirode. I vi u sebi imate dve prirode. Jednu s kojom ste rođeni, kada ste rođeni na ovaj svijet vi niste vjerovali Bogu. Kada ste rođeni na ovaj svijet vi niste znali ništa o Bogu. Kada ste rođeni na ovaj svijet vi niste čak i željeli da služite Bogu. Ali onda kada ste čuli Božji glas u ovim zadnjim danima, vi ste dobili želju da mu služite. Vi ste povjerovali da je on Bog. Vi ste povjerovali da je on poslao svoga proroka. Vi ste dobili Božje duhovno znanje. Vi znate sve te stvari zato što imate u sebi jednu prirodu koja nije od ovoga svijeta. Vi imate u sebi jednu prirodu koja nije od ovoga sveta, nego je to Bog predodredio pre postanka sveta. I zato je to nešto zbog čega bi mi trebali da budemo najzahvalniji ljudi na ovome svetu. Mi bi trebali da budemo najzahvalniji ljudi na ovome svetu, zato što nam je Bog darovao večni život pre postanka sveta, nas je predodredio. Oni, mi smo bili deo njega, mi dolazimo od njega i njemu se vraćamo i to je ta najdivnija i najveličanstvenija istina. A kako znate da dolazite iz Boga? Pa zato što verujete ovu poruku. zato što znate ovu poruku, zato što imate otkrivenje ove poruke, zato što imate u sebi želju da služite Bogu ove poruke, zato što želite da činite njegovu volju, zato što želite da idete u uznesenje, zato što je to deo vaše duše, vi znate da dolazite od Boga i Bogu se vraćate. Zato u Kainovim ljudima nema ništa, oni se tome smeju, oni se tome rugaju, oni ne mogu nikada da razumeju to, oni ne mogu to da shvate, niti ih ne zanima, to je za njih fanatizam, to je za njih ludilo, to je za njih besmislica, ali za one koji su izabrani poput Abrahama, to je život. I mi vidimo, mi imamo večni život koji nam je Bog darovao pre postanka sveta. I brat Abraham je govoreći o Božim sinovima rekao, Boži sinovi mogu ići kroz svet i mogu ići kroz život veoma dugi niz godina, a da ne prepoznaju da su Boži sinovi. I mi smo veoma dugi niz godina živjeli bez Hrista, i mi smo veoma dugi niz godina živjeli bez vere, ali onda je došao Boži glas u ovim zadnjim danima i nešto se u nama pokrenulo, i odjednom mi smo vidjeli da je Bog Bog, odjednom mi smo vidjeli da je prorok prorok, odjednom smo mi vidjeli da je Biblija Biblija, odjednom smo mi vidjeli tajne Biblije, odjednom smo mi znali da trebalo da se krstimo u ime Isusa Hrista, odjednom smo mi znali da je Bog lekar koji leči sve naše bolesti, odjednom je došlo to otkrivenje na nas, odjednom smo mi vidjeli da smo umrli grehu i više ne želimo da mu služimo, odjednom smo mi vidjeli da su drugačiji ljudi, odjednom smo mi došli do mjesta da smo došli i preobražavamo se iz slave u slavu, i odjednom mi više nismo ono što smo bili. Bog nas je preobrazio na svoj način, Bog je učinio ono što mi nismo mogli da učinimo, Bog je oživeo tu prirodu u nama. I to je nešto što mi treba da znamo i treba da cenimo iznad svega. Mi istina imamo telesnu prirodu, mi imamo telo i to telo ima svoje želje, grešne želje, želje tela, želje očiju i pono života, kaže Biblija. Mi nekada imamo grešne telesne želje, mi nekada smo suviše ponosni ljudi, ali to je samo naša prva priroda. To je samo nešto sa čim smo mi rođeni. To je telo i to je rođeno od tela. Ali ono što je rođeno od Duha Božijeg, ono što je rođeno od Boga, to je u vama. I zato nekada Božji ljudi, oni su stvari jedini koji imaju borbu u sebi.
Amen.
Zato što telo ratuje protiv duše, a duša ratuje protiv tela. Zato je Jakov imao borbu sa Bogom, a Ezav nije imao ništa. Ezav nikada nije imao nikakvu borbu. On se nikada nije kajao, zato što nije ni mislio da treba da se kaje. On se nikada nije priznao grešku, zato što nikada nije ni vjerovao da greši. On nikada nije želao da se moli Bogu zato što je vjerovao da mu to nije potrebno. On je uvijek bio telesno usmjeren i telesno orijentisan čovjek, ali Jakov, on je imao borbu u sebi zato što je znao da nije dobro. I on je došao i rekao, Bože, ja sam grešnik, ali ja znam da negdje postoji nekakvo izbavljenje, ja znam da postoji nekakvo spasenje, ja znam da negdje moj spasitelj živi, ja znam da postoji negdje Boži način da se iz ovog košmara zemaljskog života izađe, ja znam da nekada negdje postoji pobjeda nad smrću i ja želim taj blagoslov. Sada to je bilo u njemu. I on je rekao, ja znam da nisam dovoljno dobar, ali ja znam da negdje postoji moj izbavitelj, ja negdje znam da postoji moj otkupitelj koji će me načiniti boljim, koji će mi oprostiti moje grehe, koji će učiniti da ja budem na novo rođen. Ja znam da negdje postoji to na novo rođenje i ja ga želim, Bože, i ja ga toliko želim da te nikada neću pustiti sa ovoga mjesta dok me ti ne budeš blagoslovio. Znači, on je imao tu unutrašnju borbu, njegova duša se borila sa telom, ali kod Ezava vi to nema. On je jednostavno išao za svojim telom. O, danas želim dobar ručak i to je sve što želim, to je jedina želja koja postoji u meni. Ja danas ne mogu poželjeti ništa drugo, a to je jedino, to je jedina njegova ambicija. To je jedini njegov motiv. On nije imao u sebi dušu koja bi rekla, ja želim uznesenje. On nije imao dušu koja bi rekla, ja želim da imam jedno novo telo. Ja želim da imam telo kao što je Gospodnje proslavljeno telo. Ja želim da odem u nebo. Ja ne želim da budem na ovoj zemlji kada se događaju velike nevolje. On nije imao u sebi to. On je bio tako telesno ograničen na ove svakodnevne stvari. On nikada nije mogao svoje srce da podigne kao nebo i da poželi da bude u nebu, zato što nije bio dete neba. Ali Jakov, on je želao da ide u visine. On je bio jedan orao o kome je govorio brat Abraham. Jakov je želao da dođe do jednog mjesta. Ja želim da budem u nebu. I najveća stvar koju ja želim da budem u nebu, ja želim da imam to prvorodstvo, zato što se večni život nalazi u tome prvorodstvu. Ja želim da ga imam i ja moram da ga dobijem i ja želim to da imam po svaku cenu. I on je imao tu unutrašnju borbu, on je imao taj unutrašnji konflikt zato što je imao dušu. A ta duša je bila predodređena u njemu. I pogledajte Rahabu koja je bila bludnica. I pogledajte samo kakve su želje nju vodile kroz život. Pogledajte samo kakve su želje nju vodile kroz život. Ona je bila bludnica cijelo vrijeme i ona nije, kao takva, nikada ni pomislila na Bog. Sve dok nije došlo vrijeme i dok Bog nije poslao svoga svetoga duha, ali onda, ona je poželjela spasenje za sebe i svoj dom. Sa ona je željela milost za svoj dom. Okolo su bili ljudi koji su bili u tom Jerihonu, u tome gradu, satanini sinovi. I jedino što su oni su željeli da ratuju sa Bogom. Oni su željeli da ratuju sa Izraelom. Oni su se spremali za rat. Bog je bio sa Jošuom na ovoj strani, ali na ovoj drugoj strani je bio Jerihon i oni su se spremali za rat. Oni su imali svoje utvrđenja, oni su imali svoje zidine, oni su imali svoju obuku, oni su imali svoje generale, oni su imali sve, oni su željeli da se bore sa Bogom. Oni su željeli da se bore protiv Boga, ali samo je jedna žena poželjela milost od toga Boga. I ona je došla i rekla, u kodama ja želim milost. Ovi svi ostali su bili nevernici, oni su verovali da mogu zaustaviti Izrael. Da, zaista. Jerihonski vojnici su verovali da mogu zaustaviti Izrael i oni su rekli, mi ćemo pobediti te odrpance, mi ćemo pobediti taj ološ, mi ćemo pobediti tu rulju koja je došla ovam u naš grad i u našu civilizaciju i koja hoće da uništi sve ono što do čega nam je stalo. Oni su mrzeli Izrael, ali tamo je bila jedna žena koja je bila bludica i koja je rekla, ja želim milost od njihovoga Boga, ja želim da mi se oni zakunu imenom svoga Boga, da ću ja dobiti tu milost, zato što ja verujem da je Bog sa njima. Sada to je bilo u njenoj duši, to nikako nije moglo biti u njenom telu. To nije moglo biti u njenoj glavi, u njenoj pameti, to je bilo u njenoj duši, ali ona je imala tu dušu. Mi možemo doći do Samarijanke i vidjeti tu istu stvar, ona je bila u sličnoj poziciji, njene želje koje su je vodile kroz život, one su bile toliko loše, ali onda, kada je susrela Božji glas, ona je rekla, ja želim milost toga Boga, ja znam da je Bog poslao Mesiju, ja znam da će nas taj Mesija izbaviti, ja znam da je u njemu spasenje i ja želim njegovo spasenje. Fariseji koji su bili tamo i koji su vidjeli da on otkriva tajne srca, oni su rekli, to je djelo. I mnogi ljudi na službama vrata brakama su rekli, to je đavol. On otkriva tajne srca tako što je đavolski duh u njemu, to je mentalna telepatija. Brat Brakam je kaže, ako vi to tako verujete, vi ćete primiti platu od toga.
Amen.
Sada vi imate istu veru koju su imali fariseji, imat ćete istu nagradu koju su imali fariseji. Ali ako vi dođete do jednog mjesta i kažete, to je od Boga, to je Bog, Isus Hrist, isti jučer, danas i zovek, on kaže, onda ćete imati platu od Isusa Hrista.
Amen.
Ali sada oni su imali dušu da to vide. Oni su imali dušu da to znaju. Oni su imali dušu da to prepoznaju. Isto kao što i mi to imamo danas. I što se same ove prve prirode tiče, to je ono o čemu apostol Pavle ovdje govori, kaže, jer što je umrlo u grehu, umrlo je jednom zauvek, a ono što živi, živi Bogu zauvek. I onda veoma važna stvar, tako i vi smatrajte sebe da ste mrtvi grehu. Tako to treba da podigne našu veru, jer nam ovdje apostol Pavle kaže, tako i vi smatrajte, a smatrati znači misliti, verovati, tako i vi verujte da ste mrtvi grehu. Sada Isus Hrist je umro na Golgoti pod jedan da nam oprosti prošle grehe, pod dva da nas oslobodi od robovanja grehu, i to je ovo mjesto ovdje, tako vi smatrajte i verujte da je vaša prva priroda, grešna priroda, mrtva. I to ne da je umrla ove večeri. Nemojte verovati da je umrla ovoga dana i nemojte verovati da će umreti sutra. Verujte da je umrla sa Hristom Isusu na Golgoti. I recite, Isus Hrist je umro za mene na Golgoti i kada je on to uradio, on je obesnažio ovoga čovjeka, on je uništio ovu grešnu prirodu i ta grešna priroda u meni je mrtva. I to je tačno ono što nam je Pavle rekao, tako i vi smatrajte i verujte da je vaša grešna priroda mrtva. Mnogi ljudi danas se bore protiv greha u sebi i osjećaju da nisu dostojni i osjećaju da ih još privlače neke stvari i osjećaju da još nisu onoliko blizu Bogu koliko bi trebali da budu, ali apostol Pavle ima samo jedan savjet. Tako i vi verujte da ste mrtvi. I samo to ispovedajte, i samo to recite, ja sam mrtav greh. Moja grešna priroda je mrtva. Makoliko đavo tvrdio drugačije, makoliko se pakao, trudio da mi pokaže da je to drugačije, ali ja ću vjerovati da je to mrtvo, i to nije umrlo danas, i to neće umrti, to je mrtvo od dana kada je umrlo sa Hristom na Golgoti. I to se više nikada neće vratiti, zato što je moj stari čovjek mrtav, moj stari čovjek je razapet, moj stari čovjek je mrtav na Golgoti, i mi treba da povećamo svoju veru. Zaista mi treba da povećamo svoju veru, zato što ljudi svoje duhovno stanje, oni ga kvalifikuju, oni sude o tome kako im je duhovno stanje od danas do sutra. Oni vagaju. Ali vidite, posvećenje o kojem mi govorimo, posvećenje nikada nije stvar samoga popravljanja, posvećenje je stvar verovanja da je vaš stari čovjek razapet sa Hristom na Golgoti, i kažete, moj stari čovjek je mrtav, moj greh je mrtav, moje grešne želje su mrtve, one su umrle na Golgoti, ja to verujem da je istina, zato što Biblija kaže da je to istina. I da o tome su mnogo puta govorili, jer kada Božje učenje iz uopštenosti dovedete na jedan lični nivo, i to je ono što mnogi propovednici govorite, tu nerazumljivu reč rema. Logos i rema. Logos je Božja reč, ono što Bog kaže. Učenje Biblije, ali kada to dođe do vaše lične vere, onda je to vaše lično. I vi kažete, ja sam umro sa Hristom na Golgoti. Ja sam izlečen njegovim ranama. Ja sam onaj kome su grijesi oprošteni. Sada mi možemo to uopštavati, reći, Bog je rekao, Bog je umro za ljude na Golgoti, to je istina, ali onda to nije za vas, dok vi ne kažete, ali ja verujem da je on umro za mene na Golgoti. Tada je to lično otkrivenje i nešto što je Bog živeo u vama, i tako je i sa ovim posvećenjem, to nikada neće postati djelotvorno dok vi ne kažete, moj stari grešni čovjek je umro sa Hristom na Golgoti. Moje grešne želje su umrle, moje grešne misli su umrle, moja grešna narav je umrla i više se nikada neće vratiti, to je umrlo na Golgoti. I to je pravilno razumevanje posvećenja. To je ispravno razumevanje posvećenja. To nije neprestana borba, zato što svaka borba mora imati svoje okončanje. Vi dođete i prihvatate savjet apostola Pavla. Ja mislim, ja verujem i ja znam da sam umro sa Hristom na Golgoti. Ja znam da je moj stari čovjek razapet sa Hristom na Golgoti i ja slavim Boga sad. I vi ćete vidjeti da je to istina. Znate, mnogi ljudi imaju tu grižu savesti da im grijesi nisu, i oni se sjećaju stalno, sjećanja, vraćaju njihove grijehe u život, i oni imaju lošu savest u vezi određenih stvari, oni nikada nisu stali na Božju reč i rekli, on je meni oprostio. On je meni oprostio, a pismo kaže da je krv Isusa Hrista očistila našu savest od mrtvih dela. I onda vi kažete, on je meni oprostio, ja nemam grižu savesti zato što je to umrlo. Ali onda mnogi ljudi govore, ja još uvijek Bože, oni čak se u molitvi tako Bogu obraćaju, ne veri, kažu, Bože, mene još uvijek privlači svet, Bože, ja sam još uvijek lakovita osoba, Bože, ja sam još uvijek agresivna osoba, ja još uvijek pokazujem znake ogovaranja, ali vi ne možete Bogu da se obratite na takav način, u redu, to je istina, ali onda kažete, to je sve istina, ali ja verujem da je to umrlo na Golgoti. Sa posvećenjem vam je nekako slična stvar kao sa izlečenjem. Zato što je Isus Hrist izlečio nas kada je umro na Golgoti. Ali danas vi samo treba da to prihvatite verom i da kažete, Gospode, ti si mene izlečio toga dana na Golgoti. I to isto ne možete uopštavati i reći, ti si izlečio nekoga na Golgoti. Vidite, on je izlečio svakoga ko to hoće verovati za sebe. I tako dođete do jednog mjesta da kažete, Gospode, ja verujem da sam ja tvojim ranama izlečio. Ali onda vi odmah pitate, ali brate, kako ja da znam da je to Božja volja? Vidite, Božja volja je da svi budu zdravi. Božja volja je da svakoga izleči ko to može verovati. Božja volja je da svakoga izleči ko to može verovati, ko može prestati uopštavati i reći, te stvari se dešavaju nekim tamo velikim ljudima. Te stvari se dešavaju nekim tamo velikim i dobrim vernicima, ali to se ne može desiti meni, zato što vi ste nekada tako mali u svojim očima, pa ipak on je umro za vas. I možete reći, ali kako ja da imam tu veru? Pa krenite naprijed sa tom verom. Recite, to je za mene i ja verujem da sam njegovim ranama izlečena osoba i nebo i zemlja će proći, ali ta reč neće proći. Zato što sam ja osoba koja njemu veruje. I danas se ljudi, pored toga, ovo vreme u kome mi živimo je vreme strahovitih, strasnih želja da se čini greh. Nešto dalje u poslanici Rimljanima apostol Pavle govorio o zakonu i kaže, ja nisam znao za želju dok zakon nije rekao ne poželi. A greh je učinio povod kroz zapovest, izazvao meni svaku želju, jer je greh bez zakona. Tako Bog kaže ljudima, ti ne smeš ovo, ti ne smeš ovo, nemoj lagati, nemoj krasti, nemoj ubijati, nemoj činiti preljubu. A onda đavo dođe i izazove u ljudima želju da rade baš to što ne smeju. Baš to što ne smeju, iako je ikada postojalo vreme kada su ljudi želeli da čine ono što ne smeju, to je ovo laodikejsko vreme. Njihove želje su tako strasne da čine greh. Ali onda kada vi dođete do posvećenja, a posvećenje nije samo promjena spoljašnjeg izgleda. Mada je to veoma važna stvar, to je veoma bitna stvar, ali to nije sve. Posvećenje je promjena unutrašnjih želja. I kako ćete vi to uraditi? Kao što neko koji ima problem sa zdravljem treba da dođe i kaže, Gospode Isuse Hriste, ja tebi verujem, ti si moj Bog, ti si moj spasitelj, ti si moj Gospod, ali sada ti si i moj isceritelj, ti si lekar koji je izlečio sve moje rane na krstu Golgoti, i ja ću verovati da sam ja izlečena osoba na naprijerovodan Boži način, ja verujem da ćeš ti sve probleme sa mojim tijelom učiniti, da oni nestanu, ja verujem da ćeš ti vratiti sve te stvari u normalno stanje, ja verujem da sve ono što imam kao problem bolesti u svome životu je izlečeno na krstu Golgoti. I kada vi to govorite i kada vi molite na jedan takav način, Božja sila počinje da djeluje u vama i vi idete napred, vi samo treba da nastavite da govorite tako. Vi samo treba da nastavite da govorite tako i Bog će menjati stanje vašeg tela, zato što to nije bajka, to je istina. Vidite, to nije bajka, to je jednostavno istina. A isto je tako i sa posvećenjem. Tako ovdje apostol Pavle govori o svim tim željama i jedino što možemo reći u svemu tome, pa dobro, kako ćemo mi posvetiti sebe? Na isti način kao što ćemo doći do Božjeg izlečenja i reći grešne želje su meni mrtve. Ali Satana dođe i kaže, u vama se pojavi nekakva želja da uradite nešto loše, vi samo nastavite dalje i kažete, ali to je umrlo sa Isusom Hristom na Golgoti. Ja ne želim da činim nikakvo zlo, zato što sam ja sin Boži i čija je najveća želja u srcu da ide u uznesenje i da ima telo kao što je njegovo prosto. I kada vi to uradite, Bog dođe i to potvrđuje. Vaše je da to verujete i da to kažete, a njegovo je da to uradi. Vi to ne možete uraditi. Da? I kada to shvatite, vi ćete biti jedna potpuno opuštena osoba. Nema potrebe za nikakvo uzbuđenje. Nema potrebe za nikakav cirkus na službama. Nema potrebe za vrištanje i deranje. I nema potrebe da se očekuje čudo u svakome trenutku. Nema potrebe zato što je to i ja i vi onako ne možemo da uraditi. Ali ako ćete vi prihvatiti tu veru na jedan dostojanstven način kao kršćanin i reći, hvala ti Gospode, ti, ja znam da si ti umro da bi ljude oslobodio greha, ja znam da si mi ti dao večni život, ja znam i verujem i hvala ti što si mi dao Svetoga Duha i zapečatio me za uznesenje, ali sada ja znam da si me ti izlečio i ja znam da ti ne želiš da moje telo bude u bolesti, ja ti zahvaljujem za izlečenje koje si mi darovao na Golgoti, i onda date slavu Bogu, vidite, to nije bajka, to je istina. I onda ako vi stojite sa tom rečju, Sveti Duh će doći i početi da čini stvari da bi ta reč bila potvrđena. A isto je tako i sa unutrašnjim stvarima. Isto je tako i sa lošim osjećanjima. Isto je tako i sa lošim željama. Isto je tako i sa unutrašnjim posvećenjem. Vi morate verovati da je to mrtvo. I reći, to je umrlo na krstu Golgote. To je umrlo na krstu Golgote. Ja više ne robujem tim stvarima zato što sam sin Boži koji je oslobođen. Ja više ne robujem grehu zato što sam oslobođen i sin Boži. I kao što Bog potvrđuje vaše telesno izlečenje, On isto tako potvrđuje i vaše duhovno izlečenje. Ako ćete prihvatiti savjet apostola Pavla, koji kaže ovdje u 11. stihu, tako i vi smatrajte sebe da ste mrtvi grehu. I ne samo da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu, Isusu Gospodu našem. Tako recite, ja sam mrtav grehu, ali Gospod živi u meni. Greh je u meni mrtav, ali Isus Hrist živi u meni. Hrist živi u meni. Božje pomazanje živi u meni. Božji duh živi u meni. Božja oživljavajuća sila živi u meni. I to je ono što Pavle kaže. I to je tako jednostavno. I mi moramo I sa tim ćemo završiti ovu suzu večera. Vidite, brat Rahem je govorio o jednostavnosti. I on je rekao da će ljudi propustiti Boga zato što je jednostavno. Da će ljudi propustiti Boga ne zato što je on komplikovani, neshvatljivi, daleki, nego zato što je on sebe načinio jednostavno. Bog je, kaže brat Rahem, toliko veliki da je on mogao da činiti sebe jednostavno. A ljudi ga propuštaju da vide zato što je on to uradio na takvu jednostavan način. Kada nekada ljudi izgledaju tako loše, se osjećaju zdravstveno, da misle da treba da tu se desi nešto veoma komplikovano, a što treba da radi? Veru i živi. Veru i živi, veru i govori. Veru i ispovedaj i sve će biti u redu. Sada kada je to Bog načinio tako jednostavnim, Rav Rahman kaže da jednostavnost toga spotiče ljudi. Jednostavnost toga potiče ljudi. Da ljudi mogu samo to. Okreni svoje misli. Dozvoli da tvoja duša izrazi sebe. Dozvoli da taj osoba duhovni gen, a on uvek veruje, progovori i kaže ja ti verujem. Sve je tebi moguće, ja, Oče, ja ti verujem. Ti si poslao svoga sina i šta više, ti si došao ovdje na zemlju u telu svoga sina. Ti si objavio sebe u telu svoga sina. Ti si otišao na Golgotu da bi umro za nas. Ti si sišao sa neba da bi umro za nas i ti si umro da bi me izlečio. Ja ti verujem da sam tvojim ranama ja izlečen. I to je sve. Reci to, veruj to, reci to i ostani sa tim. I Bog će dokazati da je to isto. To zvuči tako nerazumno pameti, ali to je toliko jednostavno da mi čak smemo možda nekada koristiti reč banalno jednostavno. Ali zato što je to toliko jednostavno, ljudi će to propustiti. I kada žele to unutrašnje iskustvo sa Svetim Duhom, što je još važnije, oni treba da smatraju sebe, da veruju da su umrli sa Hristom na Golgoti, a da sada Hrist živi u njih. To govor i Bog će to jednostavno potvrditi. Možemo se moliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, mi smo tako sretni i tako zahvalni za jednostavnost tvoje poruke. Za ono, nebeski Bože, što ti nas učiš i čemu želiš da nas naučiš u ovoj generaciji. Oče nebeski, mi želimo to unutrašnje izlečenje koje dolazi od reči Božije i ja ti zahvaljujem zato što je Isus Hrist bio na Golgoti. Hvala ti nebeski Bože što si sišao sa svoga prestola, jer da to nisi uradio i da nisi hodao sa na zemlji, da Jahve nije živeo na zemlji, mi nikada ne bi imali šansu. O Bože nebeski, Gospode Isuse Hriste, davao će svakoga dobroga dara. Bože nebeski, koji si poslao Isusa Hrista da umre za nas, mi ti verujemo večeras i govorimo tebi u jednostavnoj dečijoj veri. Verujemo da su tvojim ranama izlečeni. Verujemo da Hrist živi u nama. Verujemo da slava Božja živi u nama. Verujemo, nebeski Bože, da smo izabrani da živimo u tebi. Verujemo da smo mrtvi u Hristu Isusu. Verujemo da je naš stari čovjek razapet. Verujemo da su naše stare telesne grešne želje razapete i mrtve, Oče. I verujemo da u nama sada živi uskrsli Hrist. Oče nebeski, mi smo tako srećni i tako zahvalni zbog toga. I završavamo ovu službu Isusovo ime.
Amen.